Ugens tema er 90-året for den første danske jazzindspilning. DAM-radioens egen Lars Bang er en stor kender af danske jazzindspilninger og kan fortælle os om Valdemar Eiberg. Jeg har Lars Bang i studiet, og jeg siger velkommen.
Tak skal du have, Søren.
Lars, hvem medvirker på de første jazznumre?
Ja, sådan set ud fra et jazzhistorisk synspunkt, er de fleste musikerne egentlig ikke specielt kendte, men besætningen var sådan efter bedste amerikanske forbillede. Der er to trompetister, der er en bassoon, der er to saxofoner, så er der klaver og banjo og tuba og trommer. Og det var faktisk sådan den gængse danseorkesteropstilling, model USA. Men de musikere, der var med, det var trompetisterne, de hed Wilhelm Gåser. Og den anden, han hed Willy Sehusen. Bassonisten var en herre, der hed Hjalmar Hedstrøm. Så var det Kai Nielsen, senere kendt som Kai Evans på alt saxofon.
Ja.
Nemlig, han gik jo så i den grad siden over jazzhistorien som en af de store pionerer. Og Eiberg selvfølgelig også på saxofon. Han spillede både alt sax og så en saxofontype, der hed C Melody, som er sådan en slags mellemting mellem en alt og en tenorsax. Pianisten hed Franz Petersen, og banjospilleren var en herre ved navn John Lange, som rent faktisk var den eneste af de her musikere, der rent faktisk havde været i USA. Så han havde hørt musikken, om man så vil sige, på første hånd. Tuba-spilleren var en herre ved navn Ingvard Jebsen, og så var der Anker Skjoldborg, der sad bag trommerne. Og Skjoldborg, han blev faktisk også en ret så kendt kapelmester i 1930'erne, da han skiftede trommesættet ud med tenorsaxofonen og var en af de førende danske jazz, danse, musik, kapelmestre i 30'erne.
Lars, hvad kostede en lakplade i 1924?
Jamen, den kostede cirka 3-3,5 kroner for sådan en 78-plade med et nummer på hver side.
Det svarer vel også til et par hundrede i dag?
Det gør det nok. Altså, hvis man omregner sådan set ud fra datidens løn, som og modsvarer med i dag, jamen, så tror jeg, du skal gange måske med 20 eller 25 for at få en pris. Så 100 kroner for en singleplade, som man vel kan kalde det, ikke?
Altså ja,
et album.
To numre.
Så det var ikke hver mands eje, altså grammofonpladerne på det her tidspunkt, selvom der blev solgt mange grammofonplader, altså sådan generelt også i Danmark. Her oplevede man allerede også i starten af 20'erne, ligesom man også gjorde i udlandet, at folk fik måske lidt flere penge mellem hænderne. Det var ved at begynde at gå lidt bedre efter Første Verdenskrig, og der blev selvfølgelig også råd til lidt luksusgoder. Ikke for arbejderbefolkningen måske ligefrem, men sådan middelklassen og det bedre borgerskab osv., de skulle jo more sig, at de gik på natklub, som også er et fænomen, der dukker op i starten af 20'erne. Og jazzmusikken selvfølgelig, som jo ret beset egentlig jo ikke er jazzmusik, fordi det er ikke improviseret musik, man lytter til, men dansemusik af moderne amerikanske tilsnit. Og så fik man selvfølgelig også råd til at købe grammofonplader.
Lars, hvor længe blev Eiberg ved med at indspille plader?
Men det gjorde han jo faktisk, altså i jazzhistorisk sammenhæng gjorde han det jo faktisk kun i 1924 og 1925. Og så findes der en prøvepladeoptagelse, så vidt jeg i hvert fald er underrettet, fra 1926. Men det blev jo kun til 10 pladesider, altså 5 grammofonplader. 4 i 1924, altså 4 numre, og så 6 i 1925. Alt sammen indspillede faktisk inden for et halvt års tid. Altså den første er fra 27. august i 24 for His Master's Voice, det der hedder Skandinavisk Grammofon. Og så går der knap 14 dage, så får han mulighed for at indspille for det konkurrerende plademærke, der hedder Polyfon. Af en eller anden grund, så må han ikke have skrevet kontrakt måske med HMV, eller også så man måske stort på det, at konkurrerende selskaber, jamen, der kunne han godt indspille sådan lige efter hinanden. Og Polyfon indspiller han også 6 pladesider for i januar 1925, og det er sådan set, hvad der bliver til med Eibergs jazzband, som der står på pladetikælderne. Så går der jo rigtig mange år, hvor han ikke er et grammofonstudie, og Eiberg forlader jo faktisk jazzen på et eller andet tidspunkt i løbet op gennem 1930'erne, og vender egentlig tilbage til det instrument, han først spillede, nemlig Hawaii-gitar. Og så laver han nogle Hawaii-pladeindspilninger i, jeg tror det er 1942, der kommer der en eller to eller tre plader for plademærket Odeon, med ren og skær Hawaii-musik. Og det ligger jo meget langt fra det oprindelige udgangspunkt, kan man så sige.
Men Lars, hvor epokegørende oplever du Eibergs første jazzindspilninger?
Jamen, den er jo epokegørende i og med, at det er ikke den første plade, der bliver indspillet i Danmark, hvor saxofonen medvirker. Som vi jo tidligere har været inde på her i det her tema her, så bliver der allerede i 1905 indspillet en fonografvalse med cornet-solo med saxofon på tæt ledsagelse. Og det er jo selvfølgelig ikke jazz-sammenhæng, det siger sig selv. Det kunne være interessant at høre den optagelse, men i jazz, eller i hvert fald i dansemusik-sammenhæng, hvor saxofonen jo i Amerika sådan vinder indpas i årene lige omkring slutningen af Første Verdenskrig, lige før 1920, jamen så er de jo epokegørende, men der kommer faktisk allerede plader ud med saxofoner på i dansemusik-sammenhæng i Danmark i 1923, for en højt respekteret kapelmester, som jo i den grad gør sig gældende ud i den klassiske musik, Lavny Grøndahl.
Ja, det er rigtigt.
Han indspiller faktisk nogle plader med et etablissement, der hedder Olympia og deres orkester. Der er et par saxofonister med i sommeren 1923. Det er heller ikke jazzmusik, har jeg ladet mig fortælle. Det er tidens populærmusik. De laver blandt andet en version af Marky Duty, som jo er 1923's store revyslager for Carl Alstrup i Tivoli-revyen. Jens Varny, som var violinist og kapelmester på det fashionable restaurant Nimb, det blev han i, jeg tror det er 1921 eller 22. Der begynder han at spille plader i hvert fald, og har et ganske almindeligt danseorkester uden saxofoner. Han laver i hvert fald en pladeoptagelse i efteråret 1923, hvor der medvirker to saxofonister og en banjo, og jeg må indrømme, jeg ved ikke, hvad det er for nogle saxofonister. Jeg har et gæt på, at den ene af dem kunne være Magnus Sørensen, som var en af de allerførste, der havde en saxofon i Danmark. Og så er der en herre, der hedder Knud Jensen, som også var meget tidlig ude med saxofonen. Allerede omkring 1920-21 stykker. Og så kommer Eiberg og Karin Evans jo med senere med deres saxofoner omkring 1923. Så det er ikke de første danseplader med saxofoner i Danmark, men de er jo epokegørende alligevel, fordi de bliver regnet for at være de første jazzindspilninger.
Lars Bang, du er en stor samler af kuriositeter i pladeverden, men ejer du selv en indspilling med Valdemar Eiberg?
Jeg har en. Jeg har en af de polyfonplader, der kom i 1925, eller bliver indspillet i 1925. Det siger jo sig selv, det store sjældenhed af de her plader her. Den første plade, HMV-pladen, den blev solgt i 134 eksemplarer, ud af et oplag på 300. Så røg der en til eksport, og der røg fire til søsterselskaberne i Stockholm og Helsingfors og Riga over i Letland. Og så er der 162 plader tilbage, som ifølge et lagerkort, som er bevaret i, jeg tror det er Statsbiblioteket, der har det, eller Nationaldiskoteket, hvorpå der er påført, at de resterende 162 eksemplarer er gået i tu på lageret.
Jeg siger, en gang familien fik glæde af det.
Formentlig ikke. Altså, den første plade kendes i ét eksemplar. Det har Statsbiblioteket den dag i dag. Og det siges, jeg har hørt to forskellige historier i hvert fald. Det siges ifølge Erik Wiedemanns doktordisputat, der hedder Jazz i Danmark, et trepindsværk, der udkom i starten af 80'erne, at det er Valdemar Eibergs eget eksemplar, der blev skænket i 1960 til Nationaldiskoteket. Men jeg har nu godt hørt en anden historie, at det er banjospilleren John Lange, og det er hans eksemplar, som eksisterer på Statsbiblioteket. Men altså, begge var jo medlem af orkestret, så om den ene eller den anden historie er den sande, det vides jo ikke, men altså, faktum er, at den plade kendes i et eksemplar. Og da Erik Wiedemann, han lavede sin doktordisputat i 1982, eller blev den udsendt i hvert fald, han lavede research allerede fra midten af 70'erne, der kendte man kun til 6 pladesider indspilninger, ud af de der 10, der var altså blevet udsendt. Man havde ikke fundet de andre plader. Eftertiden har jo så alligevel fået gravet de her plader frem, fordi de findes jo altså alle de her 10 udgivende. Og den sidste af dem blev faktisk for kun 2 år siden fundet af alle steder i Kirkens Kors her i Stockholm. Den kendes i et eneste eksemplar, det er en af polyfonerne. Så er der en, der kendes i 7 eksemplarer, det er det er polyfonpladen fra 1924, fra september måned. Der er en, der kendes, jeg mener, det er i 4, og så er det eksemplar, som jeg rent faktisk har i min egen private samling. Den kendes i 2 eksemplarer, der den anden står over.
Sådan. Hvordan har du erhvervet dig den indspilling?
Jeg har erhvervet mig den fra en anden samler, fra et dødsbo, fra en samler, for at det efterhånden vil være 10 år siden, hvor den stod i en samling der.
Og tak til Lars Bang, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, 90-året for den første danske jazzindspilling.